Starptautisko inovatīvo farmācijas firmu asociācijas jeb SIF apkopotā informācija par situāciju ar kompensējamajiem medikamentiem liecina, Latvijā starp Baltijas valstīm ir vismazākais atbalsts kompensējamo medikamentu iegādēji. SIF dati liecina, Lietuvas budžets šo medikamentu iegādēji ir vairāk nekā 451 miljonus, savukārt Latvijai nedaudz virs 162,5 miljoniem eiro. Arī šī budžeta pieaugums Latvijā ir vismazākais, nedaudz virs 1%. Asociācijas direktors Valters Bolevits sasošo situāciju sauc par kritisku. Šādos apstākļos Latviju novedis tas, ka ilgstoši nav veikti mērķtiecīgi finansiāli ieguldījumi šī budžeta palielināšanai, kā tas darīts kaimiņu valstīs, īpaši Lietuvā. Turpina Bolevits.
Jāsaka, mēs katru gadu atpaliekam un atpaliekam aizvien tālāk, un Baltijas valstīm absolūti nekādas pirmnieces Eiropas Savienībā. Un Baltijas valstis visas atpaliek no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, bet, protams, ka Lietuva un Igaunija krietni lielākiem soļiem tuvojās tiem Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, turpat ir neizstāvama vieta.
Arī melanomas pacientu organizācijas soli priekšā melanomai dibinātāja Olga Valciņa atzīst, Latvijā kompensējamo medikamentu pieejamība ir vissliktākā, un tā tas ir gan onkoloģijas, gan citu slimību pacientiem. Valciņa gan aicinājis skaitļu tabulām un budžetiem apzināties, inovatīvo medikamentu nepieejamība maksā īstu cilvēku dzīvības.
Ja inovatīvais medikaments var pacientam, kur ir paredzamā dzīvilze 6 mēneši, cilvēks jau dzīvo 5 gadus un iespējams un cerams visi, ka dzīvos vēl 5 un 10 un 20 gadus, jo viņam šobrīd nav vēža, tad ir atšķirība, ne? Starp palietīvu aprūpi un pilnvērtīgu dzīvi un darbu un jaunu bērnu plānošanu tagad. Tā ir milzīga atšķirība. Tās ir dzīvības.
Un problēmas saņemt valsts apmaksātus medikamentus ir virknē pacientu. Tie ir gan onkoloģiskie pacienti, gan arī sirds asinsvadu slimnieki un daudzi citi cilvēki ar dažādām retāk un biežāk sastopamām slimībām. Arī onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks vadītāja Gunita Bērķa uzskata, situācija nav tik laba, kā gribētos un kompensējamo īpaši inovatīvo medikamentu ļoti trūkst.
Tas nenozīmē, ka onkoloģija pie mums neārstē, bet tas nozīmē to, ka nevienmēr ir pieejams tas, kas būtu nepieciešams un pacienta dzīves kvalitātei svarīgākais, jo ja šobrīd vispār Eiropā kopumā runā jau par to, ka arī metastātisks vējs ir hroniska slimība, ar kur cilvēks var dzīvot 10 gadu, tad pie mums Latvijā, diemžēl, ļoti bieži vienkārši nav atbilstoša terapija, lai tas tā būtu un lai tā būtu kvalitatīva dzīve.
Starptautisko inovatīvo farmācijas firmu asociācijas direktors Valters Bolevits skaidro, lai sasniegtu Baltijas vidējo rādītāju kompensējamo zāļu budžetam uz vienu iedzīvotāju, kas arī tad neapmierinātu visas pacientu vajadzības, Latvijai šis budžets būtu jāpalielina par aptuveni 80 miljoniem eiro, taču šobrīd šis palielinājums ir daudz kārt mazāks. Arī soli priekšā melanomai dibinātāja Olga Valciņa uzskata, labus rezultātus varam sasniegt vien tad, ja kompensējamo medikamentu budžets tiek palielināts ievērojami, nevis pa drusciņai.
Ja mēs šogad ieguldīsim nelielu summu, piemēram, 10, 15, 20 miljonus eiro onkoloģijā, mēs nevienu nepanāksim, mēs tikai neatpaliksim vēl vairāk, bet tā ir taisnība. Mēs būtiski atšķiramies no Lietuvas un Igaunijas, gan pēc zaļu kopējām summām, gan uz iedzīvotāju. Tas ir vairāk kā 2 reizes, ja runām par kompensējamām zālēm uz cilvēku. Mēs atšķiramies no Lietuvas un mazliet mazāk kā 2, bet tuvu 2 reizēm no Igaunijas. Tas ir milzīgi daudz. Mums ir jātaisa izrāviens, lai mēs nonāktu vismaz vidējā līmenī ar Baltijas valstīm.
Starptautisko inovatīvo farmācijas firmu asociācijas direktors Valters Bolevits gan aicina aizdomāties ne tikai par emocionālo aspektu, bet uz šo jautājumu paraudzīties arī no sabiedrības kopējām interesēm. Proti iespēja cilvēkiem dzīvot ilgāk un kvalitatīvāk visnotaļ ātri var atmaksāties, jo vesela un strādāt spējīga sabiedrība arī valstī ir krietni izdevīgāka.
Šīs investīcijas ir mūsu pacientu, mūsu iedzīvotāju labā, to tas ir jāsaprot. Tas uzlabos mūsu dzīvības rādītājus, dzīves kvalitātes rādītājus un galā. Un tas ir mūsu tautsaimniekiem no tā, ka cilvēki dzīvos ilgāk tikai iegūst. Ir diezgan bēdīgi uz to noskatīties, ka mēs jaunu medikamentu pieejamībā Latvijā esam pēdējā vietā visā Eiropas Savienībā. Pēdējā vietā atkārtoju vēlreiz, un tas nav nekāds pārkritums. Un tas ir šis zinātnes sasniegumi, kas ir farmācijas jomā, faktiski Latvijas pacientus nesasniegt vai sasniegt ļoti novēlot.
Latvijas radio par kompensējamo medikamentu budžetu, kā arī par iespējām un plāniem to palielināt, vēlējās runāt arī ar atbildīgo veselības ministriju, taču darbdienas laikā ministrijai tā arī neizdevās atrast kādu, kurš šo jautājumu varētu skaidrot un komentēt. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.